Ceļš pie Kristus 12. nodaļa. Kas darāms ar šaubām? Daudzus, sevišķi tos, kas vēl ir jauni kristīgajā dzīvē, reizēm nomāc šaubas. Bībelē ir daudz lietu, ko tie nespēja izskaidrot vai pat saprast, un Sātans tās izmanto, lai iedragātu viņu ticību rakstiem kā Dieva atklāsmei. Viņi jautā, kā lai es zinu pareizo ceļu? Ja Bībeli tiešām ir Dieva vārds, kā lai atbrīvojos no šīm šaubām un neziņas? Dievs nekad nepras no mums ticību, nedodot pietiekošus pierādījumus mūsu ticības pamatošanai. Viņa esamību, viņa raksturu, viņa vārda patiesīgumu, visu apstiprina liecības, kas pārliecina prātu, un tādu liecību ir ļoti daudz. Tomēr Dievs nekad nav novērsis iespēju šaubīties. Mūsu ticībai jābalstās uz Dieva sniegtajām liecībām un nevis uz redzētām izpausmēm. Tie, kas vēlas šaubīties, vienmēr atradīs iemeslu, bet tie, kas godīgi ilgojas uzzināt patiesību, visur saskatīs neskaitāmus pierādījumus savas ticības nostiprināšanai. Ierobežotiem prātiem nav iespējams pilnīgi aptvert bezgalīgā Dieva darbu un raksturu. Visasākajam prātam, visaugstāk izglītotajam cilvēkam svētā būtne vienmēr paliks tērta noslēpumā. Vai tad tu vari izprast Dieva apslēptos dziļumus vai pacelties līdz paša visvarenā pilnībai? Tās ir tik augstas kā debesis. Ko tu tur sasniegsi? Dziļākas nekā elle, cik tālu tur sniedzas tavas zināšanas? Apustuls Pāvils izsaucas, kāds Dieva bagātības, gudrības un atziņas dziļums, cik neizprotamas viņa tiesas un cik neizdibināmi viņa ceļi. Bet lai gan padebeši un tumsa ir ap viņu, taisnība un tiesa ir viņa troņa balsti. Dieva izturēšanos pret mums un viņa motīvus mēs spējam saprast tikai tik tālu, cik sastopoties ar bezgalīgu spēku, savienot ar neizmērojumu mīlestību un žēlastību. Viņa nodomus mēs spējam aptvert tikai par tik, cik tas mums nāk par labu, un aiz šīs robežas mums tomēr jāuzticas visvarenajai rokai un mīlestības pārpilnajai sirdī. Dieva vārds, tāpat kā dievišķā autora raksturs, satur noslēpumus, ko ierobežotas būtnes nekad nespēs pilnīgi saprast. Grēka ienākšana pasaulē, Kristus nākšana cilvēka miesā, jaunpiedzimšana, augšām celšanās un daudzas citas patiesības, ar ko iepazīstina Bībele, ir pārāk dziļi noslēpumi, lai cilvēka prāts tos varētu izskaidrot un pilnīgi aptvert. Bet mums nav iemesla apšaubīt Dieva vārdu tikai tādēļ, ka nespējam saprast viņa providences noslēpumus. Arī fiziskajā pasaulē mūs pastāvīgi apņem noslēpumi, kurus nevaram izdibināt. Visvienkāršākās dzīvības formas atklāja problēmas, ko visgudrākais filozofs neņemsies izskaidrot. Visur pastāv mums neizprotami brīnumi. Vai gan tad vajadzētu justies pārsteigtiem, ka arī garīgajā pasaulē ir neizdibināmi noslēpumi? Grūtības izskaidrojums vienīgi ar cilvēka prāta nepilnību un ierobežotību. Kungs rakstos devis pietiekoši daudz pierādījumu par šo tekstu dievišķo raksturu, un mums nav jāapšauba viņa vārds, ja nespējam izprast visus viņa darba noslēpumus. Apustuls Pēters atzīst, ka rakstos ir grūti saprotamas lietas, ko nemācītie un nenostiprinātie ļaudis sagroza sev par pazušanu. Skeptiķi uz šīm grūti izprotamajām rakstu daļām ir atsaukušies kā uz argumentu pret Bībeli, bet tieši tas ir stiprs pierādījums tās dievišķajai inspirācijai. Ja Bībele nesaturētu augstas patiesības par Dievu, bet tikai to, ko varam viegli saprast, ja ierobežotie prāti spētu aptvert Dieva lielumu un varenību, tad Bībelē nebūtu dievišķās autoritātes nekļūdīgo pilnvaru. Tieši tajā apskatīto tematu varenībai un noslēpumainībai vajadzētu mūsos modināt ticību, ka tā ir Dieva vārds. Bībele patiesību atklāja tik vienkārši un tik atbilstoši cilvēka sirds vajadzībām un ilgām, ka pārsteidz un valdzina visaugstāk attīstītos prātus un tajā pašā laikā visvienkāršāko cilvēku dara spējīgu ieraudzīt pestīšanas ceļu. Un tomēr šīs neuzkrītoši izteiktās patiesības risina tik lielus un neaptveramus jautājumus, kas tik ļoti pārsniedz cilvēka izpratnes spējas, ka mēs tos varam pieņemt tikai tāpēc, ka tas ir Dieva vārds. Tā arī glābšanas plāns mums ir atklāts tik skaidri, ka ikviena dvēsele var redzēt soļus, kas tai jāspēr, nožēlā un ticībā tuvojoties Dievam un Kungam Jēzum Kristum, lai tiktu glābta Dieva paredzētajā veidā. Tomēr zem šīm tik viegli saprotamajām patiesībām atrodas noslēpumi, kas aizklāj viņa godību. Noslēpumi, kas ir augstāki par jebkura pētnieka prātu, kas nopietnu patiesības meklētāju pilda ar godbību un ticību. Jo tas vairāk iedziļinās rakstos, jo spēcīgāk kļūst viņa pārliecība, ka Bībele ir dzīvā Dieva vārds, un cilvēka prāta zemojas dievišķās atklāsmes varenības priekšā. Atzīt, ka mēs nespējam pilnīgi saprast Bībeles lielās patiesības, nozīmē piekrist, ka ierobežots prāts nav atbilstošs bezgalīgā uztveršanai, ka cilvēks ar savām nelielajām zināšanām nespēj izprast visu zinātāju nodomus. Skeptiķi un neticīgie noraida Dieva vārdu tāpēc, ka tie nevar izdibināt visus tā noslēpumus. Un pat ne visi, kas apgalvo, ka tic Bībelei, ir brīvi no briesmām šai ziņā. Apustuls saka, pielūkojiet, brāļi, ka kādā no jums nebūtu neticības ļaunā sirds, atkāpjoties no dzīvā Dieva. Ir pareizi rūpīgi pētīt Bībeles mācības un mēģināt izdibināt Dieva dziļumus, cik tālu tie atklāti rakstos. Kamēr noslēpumainās lietas visas pieder Kungam, mūsu Dievam, atklātās lietas ir darītas zināmas mums. Bet Sātans cenšas panākt, lai cilvēka prāts kļūtu nederīgs pētīšanai. Bībeles patiesība izprašana tiek saistīta ar atsacīšanos no lepnuma. Tādēļ cilvēki bieži zaudē pacietību un sajūt neveiksmi, ja nevar gūt gandarījumu, izskaidrojot katru rakstu daļu. Viņiem ir pārāk pazemojoši atzīt, ka nesaprot inspirētos vārdus. Tie negrib pacietīgi gaidīt, līdz Dievs redzēs, ka ir īstais laiks atklāt patiesību. Viņi domā, ka pašu cilvēciskā gudrība ir pietiekoša, lai spētu saprast rakstus, un, kad tas neizdodas, viņi faktiski noliedz to autoritāti. Ir taisnība, ka daudzas teorijas un mācības, kur izcelsmi ļaudis saist ar Bībeli, nenāk no tās un savā būtībā ir pretējas inspirācijas garam. Šī iemesla dēļ daudzi sākuši šaubīties un ir nonākuši neizpratnē. Tomēr ne Dieva vārds te ir vainojams, bet cilvēks, kas to sagrozīs. Ja radītajām būtnēm būtu iespējams iegūt pilnīgu izpratni par Dievu un viņa darbiem, tad to sasniegušām tā vairs nebūtu patiesība, ko atklāt, nebūtu pieaugšanas zināšanās, ne arī iespēju tālākai prāta vai sirds attīstībai. Dievs vairs nebūtu visaugstākais, un cilvēks sasniedzis zināšanu un spēja robežu pārtrauktu virzīties uz priekšu. Pateiksimies Dievam, ka tas tā nav. Dievs ir bezgalīgs. Viņā ir visas gudrības un atziņas bagātības. Visā mūžībā cilvēki varēs vēl vairāk meklēt un mācīties un tomēr nekad tie neizmels viņa gudrības, laipnības un spēka bagātības. Kungs vēlas, lai jau šajā dzīvē Dieva vārda patiesības arvien vairāk atklātos viņa ļaudīm. Šo zināšanu iegūšanai ir tikai viens ceļš. Izprast Dieva vārdu mēs spējam vienīgi tad, ja to apgaismo gars, kas vārdu devis. Neviens nespēja izprast to, kas ir Dievā, kā vien Dieva gars, jo gars izdibina visas lietas, arī Dieva dziļums. Un pestītājs apsolīja saviem sekotājiem, kad nāks viņš, patiesības gars, tas jūs vadīs visā patiesībā, jo viņš ņems no tā, kas ir mans, un jums to darīs zinām. Dievs vēlas, lai cilvēks izmanto savas spriešanas spējas, un Bībeles pētīšana stiprinās un paplašinās prātu tā, kā nevienas citas studijas. Tomēr mums jāsargās dievināt prātu, kas pakļauts cilvēces vājībām un nepilnībām. Ja mēs nevēlamies, ka svētie raksti mūsu izpratnē kļūst aptumšoti tā, ka paliek neizprotams visvienkāršākās patiesības, mums jāiegūst maza bērna paļāvība un ticība, kas ir gatava mācīties un lūgt svētā gara palīdzību. Dieva spēka un gudrības izjūtai, atziņai, ka nespējam aptvert viņa lielumu, vajadzētu mūs piepildīt ar pazemību, un viņa vārdu mums vajadzētu atvērt ar tik svētu godbību, it kā mēs nāktu viņa tiešā klātbūtnē. Ņemot rokās Bībeli, prātam būtu jāatzīst autoritāte, kas ir par to daudz augstāka, un sirdī jāzemojas lielā es esmu priekšā. Cilvēkiem, kas tādā veidā centīsies izprast šķietami sarežģītas un neskaidras lietas, Dievs daudzas no tām darīs saprotams, bet bez svētā gara vadības mēs pastāvīgi tieksimies svētos rakstus sagrozīt vai izskaidrot nepareizi. Daudz Bībeli lasa bez kāda labuma, un daudzos gadījumos tās lasīšana neapšaubāmi nāk par ļaunu. Kad Dieva vārdu atver bez godbības un lūkšanas, kad domas un jūtas nav saistītas pie Dieva vai nav saskaņā ar viņa gribu, tad prātu apņem šaubas, un tieši Bībeli pētot arvien vairāk nostiprinās neticība. Ienaidnieks pārvalda domas un piedāvā nepareizus izskaidrojumus. Kad cilvēki vārdos un darbos nemeklē saskaņu ar Dievu, lai cik izglītot viņi arī nebūtu, tiem pastāvīgi draud briesmas maldīties rakstu izpratnē, tādēļ nav droši uzticēties viņu izskaidrojumiem. Tiem, kas rakstos meklē tikai pretrunas, nav garīgas izpratnes. Ar savu izkropļoto uztveri tie atradīs daudz iemeslu šaubām un neticībai lietās, kas patiesībā ir skaidrs un vienkāršas. Vairumā gadījumu īstais šaubu un neticības iemesls, lai kā to arī neslēptu, ir mīlestība pret grēku. Dieva vārda mācības un ierobežojumi lepnai, grēku mīlošai sirdī nav patīkami. Un tie, kas negrib paklausīt tā prasībām, ir gatavi apšaubīt rakstu dievišķo autoritāti. Lai nāktu pie patiesības, mums nepieciešamas nerimstošas ilgas zināt patiesību un sirds labprātībā tai paklausīt. Visi, kas Bībeles pētīšanai tuvosies tādā garā, sapratīs ļoti daudz pierādījumu, ka tas ir Dieva vārds, un izpratīs Bībeles patiesības, kas tos darīs gudrus saņemt pestīšanu. Kristus ir sacījis, ja kāds grib darīt viņa prātu, tas sapratīs mācību. Neapšaubi un nenonicini to, ko tu nesaproti, bet ņem vērā gaismu, kas jau spīd, tad saņems vēl lielāku gaismu. Kristus žēlstības spēkā izpildi katru pienākumu, ko tu jau saproti, tad tev tiks piešķirta spēja saprast un izpildīt to, par ko tu šobrīd vēl šaubies. Viens pierādījums ir pieejams visiem, visaugstāk izglītotajam un arī neizglītotajam. Tas ir pierādījums, ko sniedz piedzīvojumi. Dievs mūs uzaicina pašiem pārbaudīt viņa vārdu un viņa apsolījumu patiesīgumu. Viņš iesaka, baudiet un redziet, cik tas kungs ir labs. Mums jābauda pašiem, nevis jāpaļaujas uz citu vārdiem. Jēzus saka, lūdziet, tad jūs dabūsit. Viņa apsolījumi piepildīsies, tie nekad nav pievīluši, tie vienkārši nevar pievilt. Tuvojoties Jēzum un priecājoties viņa mīlestības pilnībā, mūsu šaubas un tumsa pazudīs viņa klātbūtnes gaismā. Apostols Pāvils saka, ka Dievs mūs izrāvis no tumsības varas un pārcēlis savā mīļā dēla valstībā. Katrs, kas pārgājis no nāves dzīvībā, ir spējīgs apliecināt, ka Dievs ir patiesīgs. Viņš var nodot liecību. Man bija nepieciešama palīdzība, un es to atradu Jēzu. Viņš apmierināja visas manas vajadzības un remdēja dvēseles izsalkumu. Un tagad Bībele man ir Jēzus Kristus atklāsme. Jūs jautājat, kāpēc es ticu Jēzum? Tāpēc, ka viņš ir mans glābējs. Kāpēc es ticu Bībelē? Tāpēc, ka esmu sapratis, ka tā ir Dieva balss manai dvēselē. Mēs varam liecināt, ka Bībele ir patiesa, ka Kristus ir Dieva dēls. Mēs zinām, ka nesekojam viltīgi izdomātām pasakām. Pēteris savus brāļus mudina pieaugt mūsu kunga un pestītāja Jēzus Kristus žēlastībā un atziņā. Augot žēlastībā, Dieva ļaudis iegūst arvien skaidrāku viņa vārdu izpratni. Tie Bībeles svētajās patiesībās ieraudzīs jaunu gaismu un skaistumu. Tā tas ir bijis draudzes vēsturē visos laikmetos, un tāpat arī būs turpmāk līdz pasaules galam. Bet taisno teka, mirdz kā rīta ausmas gaišums, kas arvien kļūst spiltāks, līdz pilnīgi uzaust diena. Ticībā mēs varam raudzīties nākotnē un uzticēties Dieva apsolījumam, ka savienojot cilvēka spējas ar dievišķo spēku, mēs garīgi pieaugsim, un mūsu dvēseli nonāks ciešā saskarē ar gaismas avotu. Mēs varam priecāties, ka viss, kas Dieva vadībā mūs agrāk mulsināja, tad kļūs skaidrs, un grūti saprotamās lietas atradīs savu pamatojumu. Kur mūsu ierobežotais prāts saskatīja tikai sajukumu un nesasniegtus mērķus, mēs ieraudzīsim vispilnīgāko un skaistāko saskaņu. Mēs tagad visu redzam mīklaini, kā spogulī, bet tad atzīšu pilnīgi, kā es pats esmu atzīts. Divpadsmitās nodaļas beigas.